Dnes máme před sebou důležitý úsek písma. Nazývá se Marin Magnificat. Marinina písen. Je to velkolepá skladba inspirovaná Duchem Svatým. Ne jako moje basnička. Je věhlasný hudební skladatel Bach se nechal inspirovat tímto textem a sloužil na něj známou skladbu, která byla poprvé koncertně provedena v roce 1723. Velice známý. Ten Magnificat. Teď máme dnešní text. Máte to na programu, jestli můžete se mnou další část Evangelie podle Lukáše. V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do hor do města Judova. Vešla do domu Zachariášova a pozdravila Alžbetu. Když Alžbeta uslyšela Marin pozdrav, ponulo se dítě v jejím těle. Byla naplněna Duchem Svatým a zvolala velikým hlasem: požehnána si nade všechny ženy a požehnání plod tvého těla. Jak to, že ke mně přichází matka mého pána? Hle, jakmile se zvuk tvého hlasu dotkl mých úší, ponulo se radosti dítě v mé těle. A blahoslávená, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo řečeno od pána. Maria řekla: duše má velebí pána a můj duch jasá v Bohu, mém spasiteli, že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, o té chvíli budou mě blahoslávit všechna pokolení, že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný, svatý jest jeho jméno a milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Prokázal sílu svým ramenem, rozpitlil ty, kdo v srdci smyšlejí pyšně. Vládáře svrhl z trůnu a ponížené povýšil. Hladové nasytil dobrými věcmi a bohatý poslal pryč s prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele, pamětliv svého milosrdenství, jež slíbil našim otcům Abrahamovi a jeho potomku na věky. Mara zůstala s Alžbeto až 3 měsíce a pak se vrátila domů. To je náš text dneska. Známý text. Nečtěte to poprvé. Když jsem si přečetl několik komentářů k tomuto textu, někteří autoři napsali o zdánlivém problému, jak by mohla tak mladá dívka z vesnice, jako byla Maria, napsat takovou teologicky smysluplnou píseň. Jak je to možné? Není to nad její možnosti v rámci vzdělání? Ovšem, se musíme ale uvědomit, že skuteční věřící, kteří tenkrát očekávali příchod Mesiáše, znali Boží slovo. A byly jim známy úžasné Boží dokonalosti. V Magnifikátu jsou vidět určitě Boží atributy. Můžeme taky dodat, že Maria byla do hloubky uvažující dívka. Uvažující dívka. Co mám na mysli? Je vidět z několik nových zákonních textů, že Maria rozjímala nad těmito mimořádnými věcmi, které prožívala v rámci své role jako budoucí nová matka. Mám na mysli pár textů. Znáte to? Obvykle to čteme jako v prosinci. Lukáš 2, kapitál 12, verš. Pastýři jí řekli určité věci, že jo? Když oni to viděli jako v poli, ty úžasné věci. text říká, ale Marie to všechno v mysli zachovávala a rozvážovala o tom. Myslící člověk. Dá se říct, je to vidět, že ona brala tyhle věci vážně. Další text ze stejný kap. Poslouchejte tohle. To byl další věc. Když Ježíš jí řekl určité věci, když on zůstal v Jeruzalémě. Vzpomenete na tohle? Budeme o tom mluvit do budoucnosti. Ale on tam byl, ale zůstal tam a oni se vrátili domů bez Ježíše. To byl problém. Ale Ježíš jí řekl nasledující. Jeho matka, určité věci, ale potom je napsáno, jeho matka uchovala to vše ve svém srdci. Dá se říci, že máme v Marii zbožnou, přemýšlivou i zralou dívku. Marie byla klidně schopna vytvořit něco jako ten magnifikát i na cestě z Nazarety do Judova, do města Judova, když šla na návštěvu k Alžbětě, klidně mohla. Hlavní postřeh je napsáno tady pro nás, když máme na mysli ten úžasný magnifikát. Udělej si čas. To je jedna programu. Udělejte si čas, aby soustředěně přemýšlel o Božích vlastnostech a způsobech i věrnosti vůči sobě i jeho lidu. To je náš úkol dneska. První postřeh je nasledující. Marie přemýšlela o velkých věcech, které Bůh pro ní udělal. Ty taky. To musíš dělat. Ty taky musíš to dělat. To je náš úkol dneska. Maria řekla, to je ten začátek toho magnifikátu. Maria řekla, 46 z hlavního programu, duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu mém spasiteli. Pana Maria sama potřebovala spasitele. Maria říká, hle, od dneška mě budu blahoslávit všechna pokolení. Je to tak, že si lidé pořád pamatují Marii v roli matky Božího syna, ale jestliže kdokoliv potřebuje spasitele, je hned vidět, že tento člověk je taky hříšný. Když potřebuje spasitele, to je logický závěr. Nemůžeme se na tom dívat jinak. Přestože Marie mohla nosit a porodit Božího syna, ona potřebovala Ježíše Krista jako svého spasitele, zachránce a vykupitele. Marie byla velmi požehnána a vyvolená žena, ale přesto sama potřebovala pomoc. To je ten důvod, proč reagovala, jak reagovala. Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli. Kdo potřebuje spasitele? Kdo? Marie se sama přiznala, že potřebuje spasitele. Já potřebuji spasitele a ty taky. Přemýšlej o těchto záporných pojmech. O nezávislosti, sobectví, málo zájmu o Bohu, rozhodnutí žít podle svých vlastních představ a o své hlavosti. Hřích tvoří hlubokou propast, která nás odděluje od Boha a naše snahy se dostat k Bohu sami nestačí. Pokud jsme upřímní, musíme si přiznat, že nás často překonává pocit, že všechno zvládneme sami. Ale to nebyl Marin postoj. To nebyl. Ona říkala a přiznávala sama sobě, že potřebuje spasitele. Potřebuje spasitele. Přátelé, několik poznámek o Marii. Nikdy nepřijímala od lidí nějaké uctívání. Nikdy to není napsáno v Biblii. V Biblii Marie nikdy není nazývána jako matkou Boha. Nikdy. Marie byla matka Kristova, lidské podstaty, ale není matka Kristova božství, které existuje od věčnosti. Podívej se na další text, jestli můžeme krátce. V Novém zákoně Lukáš 2. Lukáš 2:21-22. OK, Lukáš 2:21-22. Když uplynulo 8 dní a nastal čas k obřízce, dali mu jméno Ježíš. To se týká Ježíše Krista. Obřízka byla důležitá. Který dostal od anděla dříve, než jej matka počala. 22. verš. A když uplynuli dny jejich očišťování, podle zákona Mojžíšova přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby s ním předstoupil před Hospodina. Velice důležité je to napsáno jejich očišťování. Maria musela taky prožívat očišťování, dá se říci, podle zákona Mojžíšova. Ale proč? Proč musela? Kvůli hříchu. My víme, že ona sama potřebovala spasitele. My víme, že je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi. Člověk Kristus Ježíš. Marie nikdy není popsána v Biblii jako spoluvykupitelka. To je docela běžná záležitost v Itálii. Můžeš nakoupit kříž, na jedné straně je Ježíš, na druhé straně kříže je Marie. Ale není nikdy popsána jako spoluvykupitelka, což je katolický výnos z roku 1922. Výnos z roku 1922. Další nepravdivý katolický výnos z roku 1854 je neposkvrněné početí paní Marie. Tento výnos učí, že Marie nikdy nebyla ovlivněna původním hříchem. To nemá logiku. Nesmysl. Další výnos z roku 1950. Je na nebe vzetí, my říkáme, nad nebe vzetí paní Marie. Tento výnos znamená, že Marie údajně odešla z tohoto světa jako Enoch, či Eliáš s čelem do nebe, což o Marii není v Biblii napsáno. Je to velice důležité. Ona je důležitá, vyvolená, zbožná žena. Ale tyhle věci církev přidala do znalosti nebo do situace, můžeme říci. Co se týká díla usmíření nebo díla vykoupení, existuje jen jeden prostředník a jeden přímluvce. Podívej se na první list Janův. Jeden přímluvce. Druhá kapitola. OK. První a druhý verš. Druhá kapitola, první verš. Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak hřeší, zhřešili kdo? Máme u Otce přímluvce Ježíše Krista, spravedlivého. On je smírno obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa. To znamená, má dosah do celého světa v tom smyslu, že lidé z každého jazyka, Ježíš je přímluvce pro tyto lidi, jeho lid. Nikdy se nemáme modlit k Marii. Nemáme, protože máme přicházet k Bohu v jménu Ježíše Krista. Skrze Ježíše k Otci. V další frázi Magnifikátu čteme o Marii toto. Jestli můžeš se vrátit k hlavnímu textu na programu 48. 48 tam, já budu pokračovat podle textu, že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, o té chvíli budou mě blahoslávit všechna pokolení, že se mnou učinil veliké věci. 48 a 49. Marie se sama přiznává, že Bůh nebes udělal pro ní i v ní úžasné věci. Hendrickson se ptá, nevyzvedl Marii ze svého pokorného stavu a nevyznamenal jí největší čestnosti, kterou žena může dostat, píše Hendrickson. To znamená stát se ona matkou Mesiáše, pokud se týče Ježíšovy lidské podstaty. Neprováděl, Hendrickson pokračuje, neprováděl v Marii zázrak partenogeneze, že se neudalo početí bez průniku pasivní ženské buňky aktivní samčí buňkou. Že se neudalo početí bez průniku pasivní ženské buňky aktivní samčí buňko. Zázrak. Vidíš Marin postoj? Maria je obyčejná židovka z vesnice, z neznámé vesnice, dá se říci, a dostal od Pána Boha takovou výsadu a čest. Přemýšlej, co ti Pán Bůh udělil? Prezident udělal určitou práci včera, prezident České republiky. Ale co ti Pán Bůh udělil? Co pro tebe Pán Bůh dělá a udělal? Pojem věčné spásy by měl taky v tobě probudit vděk a úžas, stejně jako ho prožívala Marie. Podívejme se na další text tady, 49 a 50. Ten hlavní text zase z programu, že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný. Svátý jest jeho jméno a milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. To je další část kázání. Když Marie velebí Pána, má na mysli tři boží vlastnosti. Všemohoucnost, má na mysli svátost, boží svátost, a má na mysli milosrdenství. Marie zvolá, že Bůh je mocný. Je to pochopitelné, že má na mysli tuto skutečnost kvůli tomu, co se odehrává v jejím životě. Takové úžasné věci. Rád sloužím, přátelé, jako pastor. Protože jsem si vědom toho, jak Bůh mění z lidské perspektivy beznadějnou situaci proměněný život v Kristu. My si myslíme, že ta situace je beznadějná. Jakože takovou situaci. taková rodinná situace. Ale Bůh rád dělá zázraky. A když začnu pozorovat duchovní růst, přátelé, duchovní růst u někoho, je to chváluhodné. Je vidět Boží moc. To je ten důvod, proč jsem kazatel. To je taková radost, ještě to vidět. Boží moc. Další Boží vlastnost v textu je svatost. Všemohoucnost. On je mocný, ale svatost. Skutečnost, že Bůh je svatý, nějakým způsobem jen tak vejde z Mariných úst. Protože Bůh existuje u plné jiné kategorii než člověk. Marie ví, že Bůh je oddělen od člověka a je to pro nás výzva, abychom byli svatí, jako Bůh je svatý. To je výzva nového zákona i starého zákona. Poslední Boží vlastnost, tady to má na mysli Marie, kterou Marie má v srdci, je milosrdenství. Samozřejmě nový zákonní slovo pro milosrdenství je milost. Ta milost v textu je podměněna. Podívej se na to. Podměněna. Podívej se na 50. verš. Je to podměněna. A milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Kdo se ho bojí. Bát se z Boha znamená mít bázen před Hospodinem. To znamená pořád mít v hlavě skutečnost, že žiju pod panstvím a v království toho, který mi dal první dech. On mi dal první dech a stále udržuje můj křehký a dočasný život. On mi dal první dech a udržuje můj křehký život. To znamená být si vědom toho, že Bůh nebes vidí, slyší a sleduje v mém životě úplně všechno. Mít bázen před Hospodinem. To je začátek moudrosti podle Šalomona. Jaké slovo nejlépe popisuje tvůj život? Jaké slovo? Píchu? Nebo pokoru? Opovážlivost? Nebo ohromný respekt před Stvořitelem? Bez starostivého hříšníka? Nebo toho, který ještě hřeší, ale jemu to strašně vádí? Mluvíme o tom, jak Marie přemýšlela o velkých věcech, které Bůh pro ní udělal. Aplikace pro nás je jasná. My taky se musíme být vědomí toho, co Pán Bůh pro nás udělal. Další část Marina Magnifikátu otáčí věci shůru nohama. Shůru nohama. A co mám na mysli? Ona pozoruje něco, co se děje přes stáleží. Podívej se na ten text ještě jednou, jako na programu 51 a 52. Budeme pokračovat podle textu. Prokázal sílu svým ramenem. Rozpětlil ty, kdo v srdci smyšlejí píšně. Vládáře svlhl strunu a podížné povýšil. Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč z prázdno. To je ten text. Je jednoduché zapomenout na tom, že Pán Bůh může změnit nezměnitelnou situaci z lidské perspektivy v něco, co je úplně opačné. Budu o tom mluvit. Podívejme se na tři kategorie, nebo kategorie lidí. Tři kategorie. Pyšné lidi, mocné lidi, i bohaté lidi. Pyšné, mocné i bohaté lidi. Tato část písně je velký varování pro člověka, který si myslí v srdci, že je někdo. Že je někdo. Apoštol Petr píše, neboť Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Pýcha je nebezpečný hřích, protože nevíme, jak daleko pýcha dojde. Jeden aspekt nebo jeden jasný dopad pýchy je často nezávislost na Bohu. Pocit, že člověk nepotřebuje Boha. Pyšný člověk neví nic o úžasu Boží milosti, protože mu jeho pýcha brání v tomto poznání. Překážka je ta pýcha. Další část se týká mocných lidí a nebo mocných režimů. Mocných lidí nebo mocných režimů. Tady text říká, vládaře svrhl strunu a podnížené povýšil. Mocné lidé a mocné režimy byli, jsou a budou. To není novinka. To není novinka. Mají blízko spojitost s pýchou. Mocní lidé a nebo mocné režimy jsou tak závislí na moci, kterou zneužívají pro svůj prospěch a tím tuto pýchu ve svém srdci a myslí si, že nic neexistuje nad nimi. Nic neexistuje nad nimi. Žijí v iluzi. Oni žijí izolovaní od pravdy. Myslí si, že ani nic nemůže překázet anebo zastavit používání jejich nebezpečné moci. Autor druhého žalmu to vidí jinak. Vidí to úplně jinak. Podívej se na druhý žalm. Proč se pro národy boří? Proč národy kují marné plány? Zrocují se králové země. Vládcové se spolu umlouvají proti Hospodinu a pomazanému jeho. Zpřetrháme jejich pouta, jejich provází pryč odhodíme. Ten, jenž trůní v nebesích, se směje. Panovníkovi jsou k smíchu. Jedno k ním promluví k něvu, nebo v něvu, ve svém rozlicení je naplný děsen. Já jsem ustanovil svého krále na Sionu, na své svaté hoře. Diktátoři, despoté, zlí vůdci můžou být odstráněni velice rychle. Takhle. A hodněkrát v jenách. Zdá se nám často, že ne, ale víme, že je to jenom takhle, tak rychle. Magnifikát uznává realitu, že stejnou rychlostí ti, kteří jsou ponížení, můžou být na druhé straně velice rychle povýšení. Jsou ponížení, ale můžou být vyvýšení. Nebo povýšení. A co bohatství? A co bohaté lidé? Tady 53. verš, máme zpátky ten hlavní program. 53, jestli jsme v Magnifikátu. Hladovej nasytil dobrými věcmi a bohatý poslal pryč prázdno. I zde je možná okamžitá změna, když je rychlý pokles akciového trhu a nebo rychlá ztráta hodnoty nemovitosti. Může radikálně změnit finanční stav bohatých lidí. Biliony jsou pryč hned. Zdá se mi, že tyto finanční krize přijdou, když lidé nejméně očekávají, že se to stane. První Timoteovi říká toto, jenom poslouchej. Těm, kteří jsou bohatí v tomto věku, přikazují, ať nejsou pyšní a nedoufají v nejisté bohatství. Nýbrž v Boha, k který nás štědře opatřuje vším, co potřebujeme. Tady je důraz na nejisté, nejisté bohatství. Není to jistá záležitost. Člověk má lepší pocit, když má 100 korun jako v kapce, ale my víme ve skutečnosti, je to nejisté bohatství. Je to nejistá věc. Podívej se na velice důležitý podobenství. Podívej se na Lukáš 12. 12, 16. 12, 16. 16 až 21. Podobenství o boháči a stodolách. Stranu 29. Tady od 16. verše. Pak jim pověděl toto podobenství. Jednomu bohatému člověku se na poli hojně urodilo. Uvažoval o tom a říkal si, co budu dělat, když nemám kam sloužit svou úrodu. Pak se řekl, tohle udělám. Zbořím stodoly, postavím větší a tam shromážím všechno, své obily a ostatní zásoby. A řeknu si, teď máš velké zásoby na mnoho let. Klidně se žij, jes, pij, buď veselé mysli. Ale Bůh mu řekl, blázne. Ještě této noci si vyžádají tvoji duši. A či bude to, co si naskromáždil? Tak je to tak s tím, kdo se hromádí, pokládí a není bohatý před Bohem. Toto podobenství varuje upřímně o věčném nebezpečí pýchy. Je to věčný faktor, nebo faktor věčnosti. Ale chci ještě mluvit o dalším aspektu nesprávného pohledu na bohatství. Další aspekt. Člověk může mít nesmírně velké množství bohatství a přesto prožívá ve své duši prázdnotu. Prázdnotu. Hluboce ve svém srdci jeho bohatství ho neuspokojuje. A dokonce ve skutečnosti hodně peněz má opačný efekt. Jaká je často dispozice chudých lidí? Jaká je jejich dispozice? Karl Čapek napsal krátkou knížku za první republiky. Proč nejsem komunistou? Je to krátká knížka. Já jsem si to přečetl v době komunismu. Někdo mi to dal, abych si to přečetl. Čapek píše, že chudí lidé častěji rádi tancují než bohaté lidé. Píše dál, často chudí lidé mají radost z jednoduchých a skromných věcí. Často mají radost z jednoduché a skromné zábavy. Autor přísloví dodává toto. Lepší je jídlo ze zeleniny a k tomu láska, než z vykrmeného býka a s tím nenávist. To je moudrost. Jednoduchý věci. Lepší je jídlo ze zeleniny a k tomu láska, než vykrmeného býka a s tím nenávist. Autor chce zdůraznit radost z jednoduchých věcí tohoto života. Podívej se na další text v Novém zákoně. List Jakubův. Nevlastní bratr Ježíš to napsal. Druhá kapitola, 5. verš. Jenom jeden text. List Jakubův, druhá kapitola, 5. verš. Druhá kapitola, 5. verš. Poslyšte, moje milovaní bratři, což pak Bůh nevyvolil chudáky tohoto světa, aby byli bohatí ve víře a stali se dědici království, jež zaslíbil těm, kdo ho milují. řekli jsme, že je jednoduché zapomenout na to, že Pán Bůh může změnit nezměnitelnou situaci z lidské perspektivy v něco, co je úplně opak. Pán Bůh to dělá a dělá to často. Podívali jsme se na tři kategorie lidí. Na pyšné lidi, na mocné lidi i na bohaté lidi. Toto učení je přímé Marinině Magnifikátu. Poslední část Magnifikátu zdůrazňuje skutečnost Boží věčné smlouvy. Mluvili jsme o tom v pátek, diskutovali jsme to u nás. Ten závěr, podívej se na ten hlavní text jako z programu 54 a 55. Ujal se svého služebníka Izraele, pamětliv svého milosrdenství, jež slíbil našim otcům Abrahamovi a jeho potomku na věky. Boží věčná smlouva je zjednocující princip celého písma. Zjednocující princip celého písma. Bůh ustanovil věčnou smlouvu s Abrahamem, kde Pán Bůh nařídil obsah a podmínky smlouvy. Ovšem dopad této smlouvy měl obrovský vliv na Marii i na její lid, ale ve skutečnosti taky zahrnuje lidi z každého jazyka po celém světě. A je to v tom, co ona napsala. Podívej se zpátky do starého zákona. První Mojžíšova, 17. kapitola. Tady vidíme jako Boží věčnou smlouvu. První Mojžíšova, 17. kapitola, 4. verš. Já jsem, Bůh mluví, a toto je má smlouva s tebou. Staneš se praotcem hlučícího dávu pro národu. Nebudeš se už nazývat Abram, tvé jméno bude Abrahamem, nebo Abraham. Určil jsem tě za otce hlučícího dávu pro národu. Převelice tě rozploudím a učiním z tebe pro národy. I králové z tebe zvejdou. Smlouvu mezi sebou a tebou a tvým potomstvem ve všech pokoleních činím totiž smlouvu věčnou, že budu Bohem tobě i tvému potomstvu. A tobě i tvému potomstvu dávám do věčného vlastnictví zemi, v níž jsi hostem tu celou zemi kenánskou a budu jim Bohem. My víme, že evangelium je zvěstováno především Židům a potom pohánům. Je to úžasná radost, že Marie to měla na mysli. Měla na mysli Boží věčnou smlouvu. Podívejme se na Galackým 3:26. Galackým 3:26. A to je postřeh od apoštola. Galackým 3:26. 3:26. Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši. Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, taky jste Krista oblekli. Není už rozdíl mezi Židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil. Co Bůh zaslíbil skrze svou věčnou smlouvu. Amen.